наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства, можливість дізнатись більше про церкву-сестру, бачення догматичного богослов'я православної церкви, спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, дорогі слухачі Радіо Марія. Вітаю всіх шанувальників і тепер учасників програми «Наближаючись до православ'я». Я називаюся Приступа Максим і разом з нами сьогодні, як завжди, ієрей Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу, отче Петре.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Друзі, вмикайте свої гаджети, заходьте на офіційну сторінку Радіо Марія українськими літерами або ж на нашу платформу YouTube і знайдете там відеотрансляцію, де можете писати свої коментарі або запитання, думки щодо того, що буде сьогодні озвучено в ефірі радіо. Я пригадую, що ми продовжуємо великий цикл програм «Наближаючись до православ'я» під назвою «Православне політичне богослов'я». Цікавою виявилася ця тема і навіть би додав бездонною темою, тому що вже скільки програм ми проговорили, а дійшли лише до 7 століття. Ми сьогодні будемо говорити, точніше продовжувати думку попередньої програми в сегменті якраз так симфонія між церквою і державою, або як впливала церква на державу, держава на церкву у ті часи з 7 по 10 століття. Отже, ну давайте про ці впливи, ми попереднього разу ми якби розпочали говорити про конкретні навіть факти впливів, так, отже. І ми навіть трішечки торкнулися позитивних таких деталей, якраз так позитивних думок про те, от чому є добрим, коли держава тісно співпрацює з церквою, або навпаки, церква з державою. От. А от, до речі, оце співпрацює, хто співпрацює, це важливо, хто перший? Це, ну, от в цьому сенсі якусь думку можна вкласти? Держава з церквою чи церква з державою? От можна якось детальніше про це?
Справа в тому, що, вдивляючись в історію цих взаємостосунків, можна побачити, що ситуація виглядала наступним чином. Церква проходила свій розвиток, скликалися Вселенські собори, і в якихось ситуаціях сприяння держави мало позитивне значення. Наприклад, 1700 років ми святкуємо від першого Вселенського собору. Ну, насправді те, що Костянтин Великий тоді скликав усіх єпископів, які були, воно дало можливість навести певний лад у, можна грубо кажучи, в головах і самих єпископів, і потім тих громад, які вони від імені яких вони були присутні. Тому на той час от саме позиція імператора, вона багато в чому була позитивною, бо загалом завдяки цьому ми і маємо таку спільність словесну висловлену для християн, майже усіх християн, це символ віри. Зокрема, його перша частина, потім друга частина вже в 371 році на Другому Вселенському соборі. Тобто це те, що часто подобається в інституційному мисленню, коли є якийсь такий спільний знаменник, спільність для усіх, є більше чіткості у буті церкви. Але виявляється, що не завжди так все було, що от імператор скликає і все гарно вирішується. А були такі періоди в житті церкви, коли більшість була якраз тою, яка неправильно сприймала, тобто викривлено сприймала істину, церковне життя. І протягом історії могло так ставатися, що імператор опинявся йому, тобто часто для імператора було важливо забезпечити спокій і єдність усієї церкви. Тобто якщо є одна структура, то з нею набагато легше працювати. Якщо починаються якісь розділення, відповідно, треба знову досягнути якоїсь домовленості між усіма. І тому от ми сьогодні про 7 століття поговоримо. Чому? Тому що саме в 7 столітті був такий період, коли, можна сказати, уся церква, це, до речі, один із таких дуже важливих моментів для християнського богослів'я, а хто ж є носієм істини? І чи можна сказати, що носієм істини завжди є, от ми кажемо, церква завжди є носієм істини. А хто є носієм церкви? І оця історія, про яку ми сьогодні поговоримо, і особистість, яку ми згадаємо, вона показала дещо дуже дивовижне, тому що, можна сказати, ситуація виглядала так, що одна людина була носієм церковної істини, а уся структура церковна, навпаки, була, помилялася, тобто відійшла від істини. І такою особою був Максим Сповідник. Це один із визначних богословів історії християнства. Насправді нам важливо знати такі ключові фігури християнського осмислення віри. Тому що святих в нас дуже багато. А от дійсно богословів, які надзвичайно глибоко змогли сформувати, проаналізувати, а що це таке означає прихід Бога у цей світ, які є точки дотику між Богом і людиною, хто є людина, хто є Бог, і де вони разом зустрічаються. Таких людей в історії було мало. Це навіть, можна сказати, і спрощує завдання людині, яка серйозно хоче познайомитися із християнством. Тому що от ми дуже любимо апелювати святі отці, угу. А які саме святі отці? З одної сторони їх багато, а з іншої сторони, якщо ми вдивляємося в такі академічні богословські кола, то їх насправді досить мало. Є.
Отже, тих,
кого, на вашу... можна сказати, протягом цієї історії досліджують і ще до кінця не дослідили.
Отже, от, добре, що ви заторкнули питання, оце святі отці, і дуже часто зараз в полеміках, ну, на різну тематику, але особливо про автокефальність, канонічність, оці всі речі, дуже часто я чую, як з одної, так і з іншої сторони, от такий-то святий отець каже про це те-то, а от за тих часів такий-то святий отець робив це от так-то. Ось. І мене виникає запитання, от чи можемо справді так апелювати до цих святих отців, і чи ми можемо допустити, що святі отці також можуть помилятися в деяких там речах. Ну, наприклад, за там Василія Великого говорять, я недавно слухав цікаву лекцію від Андрія Кураєва, він розповідає про те, що виявляється в такого відомого учителя церкви, церква його, ну, так виділяє з-поміж усіх по-особливому, автора, зрештою, однієї з літургій, був раб. Так, тобто те, що ми зараз взагалі до розуму не можемо вкласти, що це... А в той час в нього був раб, і навіть він про це там пише цілий трактат, про те, як ставитися до рабів, коли є гріхом, коли є не гріхом і так далі. От, тож я повертаюся до попереднього. Чи можемо ми, християни 21 століття, допускати те, що святі також помилялися?
Я думаю, буде так, по-перше, звичайно, що вони були живими людьми, і це одна із головних тез, святий не безгрішний. По-друге, вони були людьми свого часу, які знаходилися в певному культурному контексті. Тому це дуже таке спрощене уявлення, і, до речі, воно має стосунок до тої великої теми, яку ми обрали, православне політичне богослів'я, тому що оця така апеляція до того, що ми все на святих отців опираємося, православна церква тільки на них стоїть. Саме отака оця риторика, вона не так і давно з'явилася. Одним із тих, хто дав таке подужний поштовх появі саме такого підходу, що все повинно базуватися на святих отцях, угу, був Георгій Флоровський, такий теолог 20 століття. Угу. У нас буде ще про нього окрема розмова, тому що це з однієї сторони було позитивне явище, але потім воно мало і свої негативні наслідки, які можна порівняти із певним таким нахилом до фундаменталізму, до створення традиції, яка часто втрачає живість. Як казав Ярослав Пелікан, що є традиція, є традиціоналізм. І от якраз традиціоналізм, він простіший. Він гарно сказав, що таке, яка різниця між традицією і традиціоналізмом. Традиціоналізм – це мертва віра живих, а традиція – це жива віра мертвих. І здавалося б, така тонка грань. Тобто коли все зводиться до того, щоб триматися словесної форми, а життя немає. Нема життя в тих, в тому підході, який обирається. Тому в християнстві є дуже важливе питання істини. Що таке є істина? І загалом дуже часто так буває, що істину хочуть зробити об'єктивною. А об'єктивна істина – це має бути щось, що можна взяти в руки, що до чого можна доторкнутися, роздивитися. Загалом так і Бога дуже часто людина хоче сприймати. Перш за все, як якусь об'єктивну реальність. І коли ми кажемо, що Бог не може бути зведений до об'єкту, об'єктивізований, то свідомості людській важко це сприйняти. Дуже нам хочеться отакого Бога, який би явився, якого би ми бачили. Так, ще було б чудово, якщо б ми отак, як Ісус Христос, я так в дитинстві собі уявляв, що одного дня прийде Ісус Христос, я так його обійму. І ця сентиментальність.
Ну те, що ми бачили на картинках дитячих книг, отже, ну, всі на цьому виросли.
Так, ми на цьому росли. Я іноді думаю, от в дитинстві я дуже любив дивитися мультфільми, і велика частина цих мультфільмів були на релігійну тематику. Я якраз народився в той період, коли на телебаченні ще багато їх показували. І «Суперкнига», і «Літаючий будинок». Я думаю, не знаю, Максиме, ми з вами, напевно, недалеко.
Абсолютно в тій самій парадигмі. Я всі ті мультики передивився.
Ви в дитинстві теж з цим мали справу.
Так, так.
Так. І от виходить, що воно з одної сторони сприяє такій дитячій вірі, а з іншої сторони, якщо людина не переросте це, то є два варіанти. Або вона в зрілому віці взагалі відійде від Бога і скаже, це занадто казкова історія, або так і залишиться з таким сприйняттям, і особливо в якісь важкі етапи свого життя їй буде дуже важко зрозуміти, а як же ж насправді Бог діє у цьому світі. Тобто, чого в Біблії мені пишуть весь час про чудеса, про незвичайну дію Божу, а в житті дуже є багато речей, які виглядають значно банальніше і значно так сухо і мертво, і безжально, я б сказав.
Отже,
тому,
про сухо і мертво.
Щоб розібратися в питанні Бога, звичайно, що потрібні кращі із нас.
Отже, про сухо і мертво хочу, от, власне, уточнити.
Так, так.
Дивіться, от в католицькій церкві я бачу таку живість от в тому, що церква є, от ніби дивиться, оглядається назад, оцінює це минуле і дивиться вперед. От я в якому контексті? Про вчителів церкви. Ми почали говорити за Василія, вже я хочу продовжити. От католицька церква навіть і в 18-му, і 19-му столітті, і навіть ось зараз заплановане таке офіційне визнання титулом вчителя церкви, ну от святих майже нашого сучасного. От я кажу зараз про Джона Генрі Ньюмана, колишнього англіканина, який став потім католиком, так, і насправді церкву нагородив от цими багатствами знань, роздумів, трактатів і так далі. І зараз його от Рим буде визнавати офіційно вчителем церкви. От мене часом така думка закрадається, що православна церква, ну не то щоб втікає від себе, але блокує оце питання, що нібито в нас не може бути сучасних от таких великих богословів, які можна надати, саме нагородити цим терміном, надати вчитель церкви, тобто вселенський учитель, так як це було з Василієм, чи там, от, як ми зараз згадуємо про Максима Сповідника, до речі, мого покровителя. Так, от чому якась такий застій, мені здається, в церкві, в православній церкві, в цьому теологічному контексті визнання фактом, що сьогодні є також великі богослови?
Я думаю, якщо ми вживаємо вже сам термін православній церкві, то православна церква просто має все ж з точки зору людей, теологів, навчальних закладів, різні напрямки, різні підходи. І мені зовсім недавно одна людина, яка багато років проживає за кордоном і в різних країнах бувала, вона з такою прикрістю сказала, що, на жаль, дуже часто у світі православ'я сприймають з точки зору російського православ'я. Тобто православ'я не тільки є російське, з точки зору російського православ'я, то ми спробуємо показати, що так сталося. Тому що почав традиціоналізм переважати над традицією. Але православ'я не тільки до цього зведено. І якраз у нас в Україні треба ламати цей міф, треба ламати це упередження, таке марновірство, чи як це назвати. Тобто це викривлене сприйняття православ'я тільки через призму тої форми, яка реалізована була в Російській імперії, потім перекочувала в Росію, ну і на пострадянський простір. Тому православ'я зараз є достатньо різноманітне, і якраз наявність критичного підходу, тобто те, що справді Римо-католицька церква переживала дуже різні періоди своєї історії, і здатність критично осмислювати інституційну історію, тобто не історію церкви, то це дуже важливо розрізняти. По-перше, церква, вона завжди есхатологічна, а є історія інституції. Церква – це спосіб життя, як казав визначний православний теолог Володимир Лоський, церква – це єдність нашої природи в іпостасі Ісуса Христа, єдність наших іпостасій, благодаті Святого Духа. Церква – це, перш за все, про стосунки між Богом і людиною, про подолання тварності. Але є історія церковної інституції, яка може мати і помилки, і більш далі періоди, і менш далі періоди. Навіть якщо говорити про Вселенські собори, то ж важливий є такий момент, що соборів за розміром великих, потужних, які претендували на те, щоб бути вселенськими, було багато. Але тільки рецепція часу, церковної свідомості, вона визначала, які собори були лжесоборами, так і потім їх називали, а які дійсно були тими, хто ніс істину. Тому я думаю, що оцей пошук живого православ'я зараз, особливо в реаліях тих, яких знаходиться світ, і тим паче війни, от нове покоління християн, православних християн, богословів творять оце майбутнє, яке багато в чому має, перш за все, виявити іншу позицію, протилежну позицію, більш живу позицію, ніж російське православ'я, яке на даний момент просто в надзвичайно глибокій кризі перебуває. Все ж інше православ'я також, на жаль, але є здорові ознаки того, що дійсно все буде по-іншому. А те, що немає канонізації таких нових.
Я не казав святих про канонізацію. Я казав я не казав про канонізацію, а про оце визнання цієї особи, навіть можливо канонізованих уже осіб, хай буде там. Я не знаю, умовно кажучи, кого там, Меркурія, хай буде, та от
щоб. Це просто дивіться. По-перше, треба розрізняти її різні типи канонізації і різні типи святих, так, святості. Є те, що ви сказали, вчитель церкви, оцей термін, який використовується в Римо-католицькій церкві. Дійсно, якщо ми говоримо про вчителя церкви, тобто це про людину, яка здійснила значний внесок не тільки своїм способом життя і своєю поведінкою, а якимось науковим доробком, так, інтелектуальним доробком, тими працями, які здійснені. Як воно буде далі, важко сказати, але загалом от всі ці визначні теологи, які, до речі, визначні теологи в православній церкві, в Римо-католицькій церкві, досить часто були пов'язані з іменем Максима Сповідника, що саме його досліджував. От є такий католицький теолог Бальтазар, він дуже багато досліджував саме, правда, зараз я не пригадаю, чи Бальтазар точно був католиком, здається, що католиком.
Так, Бальтазар. Я не знаю.
Я не чули ніколи про Бальтазара?
Ні.
А він, це одна із таких ключових фігур у богослів'ї 20-го століття. Він, власне, був тим, хто досить багато часу приділяв саме працям Максима Сповідника, а в православній традиції...
Так, він був католиком, я перевірив отче.
Був Іоанн Зізіулас, митрополит. О, так? Чудово. Бальтазара теж була непроста така історія стосунків з Римо-католицькою церквою, різні були моменти, але він точно є надзвичайно такою важливою і цікавою фігурою. Я часто згадую книги, які мене найбільше в житті вражали і які би я назвав чимось схожим не просто до інтелектуальної праці, а до медитації або молитви. Уявіть собі книги, в яких є відчуття, що вони суцільна молитва. То книга Бальтазара «Серце світу» є точно одною з таких. Та це там дуже цікава історія Бальтазара. Це написання його праць, там багато томів, теоестетика його знаменита. Він якраз такий напрям в богослів'ї, можна сказати, створив як Божа краса, тобто залюбування Божою красою. І все це було пов'язано із дослідженням, в тому числі Максима Сповідника. Тому про нього варто нам згадати для того, щоб зрозуміти, а що ж таке зробив Максим Сповідник, що він з одної сторони був перш за все визначним християнським теологом, з іншої сторони він став тим, хто просто був кісткою у горлі всій імперії. Його настільки зненавиділи, настільки з ним боролися, що зрештою він став тим, хто єдиний не прийняв постанову лжесобору, оцього підходу трактування того, хто такий є Ісус Христос. Тобто, яка була ситуація? В 7 столітті, це вже, уявіть собі, пройшло 7 століть після приходу Ісуса Христа у світ, після Його воскресіння, появи церкви. І 7 століть люди розбиралися, як можна словами висловити, хто такий Ісус Христос. Зараз нам так це все легко здається. От, ну хто ти? Ісус Христос, наприклад, в недільній школі ми можемо вчити дітей. Хто? Ставити питання, хто такий Ісус Христос? І діти кажуть, це Син Божий. А що означає, що він Син Божий? Тоді діти зазвичай там відповідають, ну, то він Бог чи не Бог? І в більшості дитину ми вчимо зараз і вважається нормою, щоб і християнин хоча б знав такі слів, що Ісус Христос і Бог, і людина одночасно. Ось оця така, здавалося б, проста фраза, але за неї не просто боролися, за неї помирали в буквальному розумінні цього слова. Втрачали здоров'я, була дуже запекла боротьба. А чому? Тому що треба було зрозуміти, яким же чином зустрічається божественне і людське. І от і такі ключові собори, зокрема ще в 5 столітті Халкідонський собор, вони сказали, що в Ісусі Христі божественне і людське поєднано незмінно, незлитно, нероздільно і нероздільно. Не так, не так, не так і не так. Таких 4 «не». Це вже тоді породило певний розкол. Тобто, насправді, ми звикли говорити про розкол між Східною і Західною церквою, але один із таких більших розколів, який досі триває, це був якраз розкол після 4-го Халкідонського собору, який у 5 столітті, який призвів до появи так званих орієнтальних церков. Орієнтальні церкви, які досі існують, налічують близько 70 мільйонів у світі, і там була проблема із термінологією. Не до кінця один одного розуміли, коли спілкувалися між собою. Це окрема історія, але там теж була залучена держава. Тобто, ось що варто проговорити? Що найжахливіше для церкви починається тоді, от в історії, коли імперія пробувала втручатися у вчення церкви.
Тобто, що ви маєте на увазі? Імперія, тобто імператор, так, намагався щось тут виправляти і вникати?
Так, імператор міг просто дивитися, тобто принцип який є? Зазвичай вважається так, кого більше, того і правда. Угу. Але життя церкви показує, що іноді бувало так, що більшість підтримувала те, що не було правдою. А меншість підтримувала те, що було правдою. А для імператора іноді було простіше підтримати більшість, тому що це легше, для того, щоб отримати спокій в імперії. І якраз коли от виникали такі ситуації, в 4 столітті вийшло так, що імператор підтримав якраз православне вчення. І ті, кого він не підтримав, багато хто вже опинилися в Перській імперії. І Перська імперія, вона почала підтримувати на зло, як то кажуть, римському імператору Константинопольському престолу, почала підтримувати ці церкви, які не визнавали Халкідонського собору. І в результаті утворилися окремі церкви, такі от найбільш відомі з них це Кіпрська, Копська церква, uh-huh. яка є в Єгипті. Це одна із найбільших церков орієнтальних.
Але ж не всі копти, важливо, отже, не всі копти дохалкідонські. Там є копти і католики?
Ну, так, але є, прямо так церква називається, Копська.
Так, але є Копська католицька церква. Копська католицька церква.
Може бути, так, uh-huh. так. Просто є орієнтальна Східна католицька церква, я не знаю, як її така офіційна назва, але це одна із найбільш таких відомих, дуже цікавих. Хто бував у Єгипті, той міг там, їх небагато, але вони дуже мають таку чітку позицію, бо Єгипет став, по суті, мусульманською країною, а саме копти вважають себе саме тими християнами, які мають свою тяглість із зародження, із перших століть християнства. Потім індійська православна, Індії є також церква ця. І коли ми їздили в ТЗ, то туди завжди раз в 2 роки з індійської орієнтальної церкви, православної по суті, вона дуже схожа. Там є ціла історія діалогу, діалог достатньо позитивний. Тобто там насправді вчення зараз вже дуже мало чим відрізняється, там є спільні заяви між православними і орієнтальними церквами, є спільні заяви між Римо-католицькою церквою.
Власне, отже, в них була дуже гарна спроба, як правильно сказати, спроба донести правду вже цього Халкідонського собору. Таким чином, я не пам'ятаю там роках, у Індії зародилася Сиро-Малабарська церква, яка в єдності з апостольським престолом також.
Можливо, так. Практика показує, що в Римо-католицькій церкві завжди десь є паралельна така структура до всіх патріархатів. Це колись була така теж своєрідна така політична ініціатива, що всюди є альтернативна церква у єдності із Римським престолом.
Але в доброму сенсі слова альтернативна.
Скажімо так, якби є там патріархат якийсь древній, він залишається, мовно кажучи, чи інституційно не в єдності з Римським престолом. Відповідно, створювалися умови, працювали над тим, щоб була інституційна церква, там навіть з такою ж назвою, яка є у спілкуванні. Це вже такі інші, це не зовсім наша тема. Але на даний момент, якщо ми говоримо про те православ'я, яке є на наших теренах, то воно пов'язане зазвичай із автокефальними церквами. Відповідно, треба нам ще знати про те, що існують православні, які визнають перші 3 Вселенських собори і не визнають Халкідонського собору, але ведеться діалог із цими церквами, таких православних. Просто іноді буває така ситуація, що людина приходить і каже: «Я православна». Навіть я сам це переживав. Я кажу: «А звідки ви?» «Я з Індії». І тут мені треба було кілька хвилин, щоб так, стоп, помісних в Індії наче немає помісної церкви. Тому православними себе також загалом і по праву теж називають ще така особлива категорія православних церков.
Отже, і це як ви вчинили? Це вже так, відійшовши від теми, от як ви вчинили в такому випадку? Ці люди що, вважаються єретиками? Чи і хто вони в очах православних сьогодні?
Ні, єретиками не вважається, навіть, скажімо так, з будь-якої точки зору, тому що є проведені такі спільні зустрічі між православними і орієнтальними церквами, де теологи зустрічалися, робили спільні заяви, розбиралася термінологія і доходили до висновку, що там навіть є така, я зараз не пригадаю буквально текст, але на одній із зустрічей, це особливо активно робилося у 20 столітті, особливо в період, коли патріархом був Константинопольський Афінагор, який, власне, і пішов на зближення із Римським престолом, там зняття спільних анафем, яке відбулося за патріарха Афінагора. І потім були ще спільні зустрічі комісії, де вони говорили, що не можемо ми називати ні ви нас єретиками, ні ми вас єретиками. Тому є справді напрацювання. А те, що не відбувається спілкування, це знову ж таки, як на мене, є пов'язано із тим, що можна назвати складністю будь-якої інституції. Тобто, якщо вже утворюються дві окремі інституції, саме структури, де є хтось є патріархом, хтось є єпископом, хтось займає якісь певні чини, то дуже непросто. Тобто дуже непросто вже потім знову ж таки об'єднатися, бо в когось може скластися враження того, що якась інституція хоче більш панувати над іншою. Тому вже як утворюються окремі інституції, то дуже непросто. Це знаєте, як було, там було одне подвір'я, якщо два брата, от як в сім'ї буває, так? Якщо вже хату поділили, то назад її зібрати, вже можуть навіть помиритися, вже не сваритися. Але скажу так, давай так, ми вже знову дружимо, але назад хату ніхто...
Кайдашева сім'я, отче. Якби Лаврінову хату перенести он на ту гору, пам'ятаєте?
А воно так і виглядає, чесно, християни. Ну ж ми люди всі, тому це взагалі, якщо говорити, головна суть церкви, от П'ятидесятниці, це подолання будь-якого розділення. І всю історію інституції церковні люблять показувати здатність мудрятися, все одно порозділюватись, потім вже дуже складно з'єднуватись. Але на яких рівнях зазвичай знаходять спільну мову? Це люди освічені, тому так важливо християнину мати освіченість, цікавитися своєю вірою, цікавитися хоча б на такому базовому рівні історію церковної інституції, тоді значно легше людині сприймати і не розчаровуватися в якихось подіях, які відбуваються. Тому історія, оця протяжність буття церковної структури у світі, вона дуже різноманітна, цікава. Ну і Максим Сповідник якраз гарно дуже це показав на своєму прикладі, бо він був, по суті, головним героєм опору імперському монофілітству. А в чому була суть цього монофілітства? Тобто, якщо в 4 столітті, навпаки, імператор підтримав православний погляд, то в 7 столітті вийшло так, що був підтриманий погляд неправильний, монофілітський. А монофілітство, воно було пов'язане із тим, що почали говорити, що в Ісусі Христі є дві природи, але є одна воля. Монофілія, філітство, моно – одна, філія, чи не знаю, як там точно правильно вимовляється, є воля, тобто одна воля. Здавалося б, ну що тут такого? Іноді думають, навіщо так багато приділяти цьому уваги? А Максим Сповідник написав досить серйозні трактати, де він показував те, що якщо ми зведемо волю в Ісусі Христі тільки до божественної, тобто коли ми говоримо про Ісуса Христа, треба собі завжди запам'ятати, завжди ми говоримо про людину, про кожного з нас. Тобто якщо я не розумію, хто такий Ісус Христос, я нічого не зрозумію в тому, хто такий я. То я себе отримую в Ісусі Христі, себе пізнаю, знаходжу своє місце, свій сенс, свою радість і своє спасіння. І якщо в Ісусі Христі є тільки божественна воля, це що означає? Що і в мені не грає тоді ніякої ролі моя людська воля. Значить, від мене нічого не залежить. Я тоді є просто запрограмованою, детермінованою істотою, на яку врешті впливає тільки Бог. Тобто оця ключовий аспект того образу Божого, який полягає у свободі людини, він забирається у нас. І звичайно, що Максим Сповідник, він не міг цього підтримати. І були на його судили, він зазнавав гонінь, він зрештою тікав до Папи Римського в Римі. Там теж досить важко йому було, була певна, він отримав там підтримку, але зрештою не так вийшло, що він по суті залишався сам. І він був як голосом істини. Тобто виходить, що в одній людині він був носієм, те, що називається в християнстві, носієм кафоличності.
Єдності.
Носієм тої цілісності церкви. Тобто отут на його прикладі, зазвичай з семінарських років, коли студент навчається, то коли запитують, а що ж таке кафоличність, як вона, хтось каже, ну, соборність церкви, цілісність її, вона виявляється через церковні собори. Тобто де вона народжується істина? І тоді зазвичай каже, стоп, а от тоді ж був собор. Збирався і прийняли рішення неправильне. Одна людина була цим голосом. Голосом істини і правди. І її настільки зневажали, настільки хотіли йому закрити рот, буквально в розумінні цього слова, що Максиму Сповіднику відрізали язика і відрубали руку. Ось отакий присуд. Уявити собі тільки.
Щоб він не говорив і не писав, так?
Так. Просто закрити йому рот в буквальному розумінні, як це буває іноді страшно. І там був навіть такий цікавий момент, який якраз вказує на підхід, важливий підхід Максима Сповідника, як людини свого часу. Його на суді запитали про те, чи вважає він те, що кожен імператор, він по суті також є священником. А він відповів – ні, тому що на той час вже вважалося, що імператорське служіння, воно пов'язане із тим, що це як частина такої ієрархії. Є імператори, є патріархи, є єпископи, і імператорський статус був пов'язаний з церковним буттям. А це якраз є ця симфонія. Потім Російській імперії це теж просто квітло, це сприйняття. Зрештою, по сьогоднішній день носяться із іконами царя-батюшки. Тобто оце є той сакралізація така надмірна. То Максим Сповідник каже, ні, він не є священником.
І отже, я недавно дивився цікаве таке відео, здається, скандального Андрея Ткачова, де він переконує усіма можливими і неможливими натягнутими за вуха аргументами, що православ'я – це імперська релігія. Що, в принципі, православ'я без імперіалізму прожити довго, в принципі, не може. Це до слова цього запитання. Прокоментуйте, будь ласка, це.
А оце якраз і є жахлива деформація інституції церковної століттями цієї симфонії. Можна сказати так, ті, хто зараз досліджують оцей шлях історичний в православ'ї, вони говорять, що православ'я ще досі не оговталось від усвідомлення або від того, щоб знайти своє місце в світі, де імперія розпадається. Тобто настільки довго були в імперії, що досі такі представники, коли вони це говорять, це означає, що людина не знає духу православ'я, по суті. Ототожнює православ'я із суто із історичною тяглістю. Тому що дійсно, якщо православ'я не може жити без імперії, тоді це не християнство. Тобто не може церква бути ототожнена із імперією. І Максим Сповідник це дуже добре показував. Отак всю історію та знаходяться такі люди,
ой,
які...
перепрошую, отже, я збрехав, не Ткачов, а скандально відомий митрополит черкаський Теодосій Снігирьов. Ну, співзвучні прізвища.
Ясно. Ну, це ми просто, знаєте, не треба... Я іноді кажу так, що якщо ви хочете побачити середньовічну церкву, то насправді вона може виявитися зовсім недалеко від вас, від вашого будинку. Вся ця атмосфера, вона зараз квітне. Квітне в тому православ'ї, з якого наш народ намагається вибратися.
Отже, а чого ж все-таки залишається так багато представників, я не знаю, чи то псевдоправославних, чи все-таки православних середовищ, які так воліють повернутися до цього імперіалізму, оцієї церкви, цієї такої близької тісної симфонії між церквою і державою, хоча, в принципі, церква багато отримала і зла від цієї симфонії в лапках тоді, так, це і контроль за монастирями, це відібрання земель, це контроль за духовенством, там от ці всі якісь навіть нагороди, які там в деяких церквах є, це також імператорські були нагороди, те, що потім вже інтегрувалося вже в середовище, вже де не було імперії, навіть в ПЦУ є ці нагороди. Ось чому так ці люди тяжіють за тим, чого вони насправді вже й не відчували, та ну навіть мої хай буде, чи ваші однолітки, які марять думкою про те, що таке імперіалізм, в принципі, і християнство це і православ'я це щось позитивне.
Ну я спробую навести такий приклад європейських реалій, таких ліберальних демократій, де які вибудовані за таким принципом, який називається плюралізм, різноманітність, де створюються однакові умови для різних християнських конфесій. І логіка дуже проста. Якщо ти хочеш, щоб до тебе приходили до храму, ти повинен бути переконливим. Переконай людей, якщо вони до тебе будуть ходити, будь ласка. Ти хочеш побудувати релігійну споруду, знайди людей, які захочуть разом з тобою це робити. А для того, щоб це зробити, тобі треба, ну, скажімо так, напружуватись. Треба інтелектуально розвиватися, треба шукати підхід до людей. Іноді хтось обирає шлях, як казав оцей відомий вислів, вже не пригадаю, хто його сказав, хочеш стати мільйонером, заснуй свою релігію. Тобто хтось підходить до цього як до бізнес-проекту. Так, протестантизм і поширені такі мега-церкви і тому подібне. А хтось йде логікою того, що являє красу своєї громади чи служінням соціальним, чи якимось проповідуванням. Тобто треба тоді дійсно являти православ'я, являти справжнє православ'я. А коли ти є якимось інструментом в руках тої чи іншої, того чи іншого державного утворення, ти отримуєш більш комфортні умови. Ти можеш менше робити, більше отримувати. І все тобто досить просто. Всі ці спокуси, тяжіння, зростання із владою проходили, по суті, всі церкви. Просто із зростанням громадянської свідомості, із зростанням і покращенням устрою державного, а також інтелектуального університетського рівня тих чи інших країн у світі, просто все ставало на свої місця, і зрештою церкви в світі опиняються в такій ситуації, що питання в тому, наскільки ви є переконливими, наскільки ви здатні жити в умовах не кількості, а якості. А оце бажання, щоб, як то кажуть, християнами були за замовчуванням, бо так сказали, бо це такий панівний стан, це просто пошук такого легкого шляху, мертвого шляху. Тому він достатньо природній. Але сучасні реалії вказують, що воно так довго не протримається.
Отже, ну і ще одне запитання, це вже ну про нинішнє буття церкви в Україні, я хочу інтегрувати його от там, де ми говорили про Вселенські собори. Я неодноразово чув такий закид ПЦУ, що ПЦУ – це політична церква, от, ну, ніби там Порошенко вплинув на збір собору 18-го року, коли, в принципі, була утворена Православна церква України, або відновлена, я не знаю, як правильно було би це, хай історики скажуть. Я позаминулої неділі був у Великій Успенській церкві в Києво-Печерській лаврі. І там, хто був, пригадайте, в центральній наві, якщо ви дивитеся по стінах, справа, зліва, ззаду, є дуже гарна ілюстрація перших цих семи вселенських соборів, тих, які визнає до сьогодні Вселенське православ'я. І майже у всіх випадках у центрі сидів імператор. Тобто, згідно вашого твердження, світська особа, яка була в цій ідилії між церквою і державою. Але, тим не менш, виступала як більшість, в частині випадків цих вселенських соборів, виступала як той, хто скликає і той, хто головує на цьому Вселенському соборі. От, ну, можливо, поясніть до кінця, це вже в якості висновку самої програми буде. Поясніть до кінця от позитивність цих міркувань і чи можемо ми інтегрувати от ці, що я відтворив у голові зараз, картинки цих перших вселенських соборів в собор 18-го року, який відбувся у Софії Київській. Можемо ми апелювати?
Дуже гарне, Максиме, питання. Так, ну, я спробую трішки показати, знову ж таки, звернувшись до Максима Сповідника. От Максим Сповідник є дійсно такою дуже важливою особистістю в історії церкви, саме як надзвичайно глибокий теолог і богослов. В той же час він жив в певних історичних обставинах, і він мав позицію досить цікаву, яка стосується ролі церкви, ролі держави у житті церкви. Коли його спитали, чи імператор є священником, він сказав, що ні. Але він не відкидав абсолютно світської влади і того, що вона може відігравати певну роль. Він його називає таким особою, яка займала таку помірковану нонконформістську позицію. Що означає? Він був не вважав, що церкві треба повністю абстрагуватися від історичних умов, в яких вона знаходиться. Він просто казав, що є речі, в які не може втручатися держава. Ні в якому разі. І цими речами є вчення церкви. Тобто це її спосіб життя, те, як живе церква. А сама церква, вона ж не тільки є вже в умовах цієї форми існування, вона має структурні якісь підрозділи і має буттєві. Буттям, серцем церкви – це завжди є громади, спільноти. І в нас, навіть в державі, досить розумний підхід зроблений, що кожна спільнота, вона є, як реєструється, як релігійна організація. Релігійна організація, яка може сама іноді вирішувати, навіть виходити з підпорядкування тої чи іншої інституції. Дивіться, як це аж навіть цікаво, що так вийшло, що це перенеслося на державу, усвідомлено, що ці люди, які зібралися, вони є якраз отим суб'єктом життя церкви. І, відповідно, вони можуть регулювати свою інституційну приналежність. І оцей погляд Максима Сповідника, він достатньо такий поміркований, я вважаю, що на нього можна звертати увагу. І коли ми говоримо, наприклад, про утворення Православної церкви України, от коли апелюють до того, що це суто політична подія, вона має подвійну природу. І Максим Сповідник це розумів. В чому вона полягає? Тобто це в дусі оцього підходу. Вселенський патріархат сказав, що ми дамо автокефалію Україні тоді, коли звернеться державна влада. Навіть була така позиція. Тобто є потреба, щоб звернулася державна влада. Що це означає? Якщо на якійсь території є церква, яка вже... А церква, вона ж породжує завжди. Церква ж це не є щось абсолютно відокремлене від суспільства. Це є це суспільство, тільки в суспільстві можуть бути люди, які вважають себе членами церкви, які не вважають. І якщо оця церковна інституція породжує людей, які вже усвідомлюють, тобто які стають президентами, які стають прем'єрами, які займають якісь політичні посади, вони породжують людей, які бачать потребу для того, щоб ця, на цій території була помісна церква. І тоді вони звертаються. Тобто це є здорові, здорові стосунки, які є не взаємо такою, можна сказати, це вже можна назвати певною взаємозалежністю або здоровим співіснуванням. Тому, звичайно, що без якогось політичного елементу тут не обійтись, але ви просто берете будь-який підручник з історії церкви, і там буде на кожному кроці будуть якісь політичні елементи. Виникнення усіх автокефальних церков було пов'язано з такими явищами. Тобто, але чому це відбувається? Якщо ти розумієш, як це все відбувалося колись, то ти зовсім по-іншому дивишся на те, що сталося в Україні. Тобто це здоровий процес, коли хтось доростає до такого рівня для того, щоб була автокефальна церква, тому що це сприяє розвитку того, тої держави, того народу, який знаходиться на цій території. Просто якщо колись була одна імперія, то відповідно на цій території була одна церква. Якщо імперія розпадається, утворюються держави окремі, то на якомусь етапі там вже може утворитися автокефальна церква. Тільки знову ж таки, як казав Максим Сповідник, є чіткі лінії. Тому собор, який був у 18-му році, це 18-й був чи 19-й?
Здається, 18-й, кінець 18-го, так.
Ага. Грудень, то здається. Цей собор, він не торкався ніякої зміни богословських основ православ'я. І те, що, тобто, по суті, між нами і там іншими інституціями православними в Україні немає ніяких розбіжностей богословських, хоча вже тепер виникає питання, а що ж будуть робити із так званим російським світом, який вже доходить до цілої такої світоглядної парадигми, яка вже може носити і єретичні елементи. Це вже інше питання. Ну, на даний момент це питання ще так не поставлено на всеправославному рівні. Тому,
на жаль.
Тому це не може бути зведено тільки до якоїсь політичної складової. Але вона була. Тобто навіть найбільші святі могли або часом отримати поміч від держави, а часом могли стати жертвами держави. Це уникнути з цього співіснування просто неможливо. Воно буде. І оцей золотий принцип, який ще закладений у посланні до Діогнета, що християни на батьківщині як на чужині як на батьківщині. Тобто ми з одної сторони досить чітко можемо мати ідентичність певного народу, певної культури, але ми ніколи не можемо повністю до неї звестися. Тому перша ідентичність завжди для нас це те, що ми християни. Оце я вважаю поміркований нонконформізм, який
так,
показав Максим Сповідник.
На цьому закінчимо. Дякую, отче. Мені дуже хотілося поговорити прямо в цьому такому сучасному сегменті. Спасибі. Отець Петро Лопатинський був у програмі «Наближаючись до православ'я». Далі продовжували говорити про симфонію між церквою та державою з 7 по 10 століття, але й торкнулися і наших сьогоднішніх проблем. Вів ефір ведучий приступа Максим. Далі буде. Бережіть себе. Слава Ісусу Христу.